Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove subote sa vama hvataju dan ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Vesna Gemović, muziku bira Radmila Dojaković, ja sam Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu prohladno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 4 stepena, prema prognozi u Srbiji ujutru po kotlinama maglovito, tokom dana toplije, pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, prvo na severu i zapadu. Vetar će danas biti slab i umeren, južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni. U jutarnjem programu govorimo o energetskoj efikasnosti, o đačkim zadrugama, sportu, filmovima i festu, narodnim igrama i pesmama, festivalu nauke u Svilanjcu, ali i drugim temama. Ali pre toga, od Nikoline Miljković slušamo najvažnije informacije iz zemlje i sveta. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati i tri minuta, slušate prvi program Radio Beograd. Počinje jutarnji dnevnik, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Nikolić raspisao vanredne parlamentarne izbore za 24. april, istovremeno i pokrajinski i lokalni. Premijer Vučić i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk očekuju promjenu evropske politike prema migrantima. Evropska komisija iznala plan za obnovu Schengen zone do kraja godine. Novak osvojio prvi poen za Srbiju u meču Davis Kupa protiv Kazahstana, Trojicki poražen. Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Istanbulu od Fenerbahčea sa 72-65. 4 stepena u Beogradu i Novom Sadu, 3 u Nišu, u Kragujevcu 0. Danas toplije popodne, novo na oblačenje, temperatura do 17 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine i odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike koji će se održati 24. aprila. Nikolić je rekao kako građani treba da se izjasne o tome jesu li spremni da podrže ozbiljne i bolne reforme. Republička izborna komisija zvanično je počela izborni proces, utvrđeno je da će glasački listići biti led sive boje, kontrolni listić roze, a rok za predaju izbornih lista 8. april. Izbori bi trebalo da budu jeftiniji za 100 miliona dinara u odnosu na one 2007. godine, kažu u Republičkoj izbornoj komisiji. Zajedno sa parlamentarnim biće održani i pokrajinski i lokalni izbori. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavestilo je birače sa boravištem u inostranstvu da preko diplomatskog konzularnog predstavništva Srbije najkasnije do 2. aprila mogu podneti zahtev da na vanrednim parlamentarnim izborima glasaju u inostranstvu. Vanredni parlamentarni izbori neće usporiti proces racionalizacije u javnom sektoru, izjavila je ministarka Kori Udovički. To, kako kaže, pokazuje podatak da je pristiglo više od 70% sistematizacija državnih organa i 90% odluka lokalnih samouprava o maksimalnom broju zaposlenih, dodaje da redovno stižu i zahtevi za otpremnine. a predstavnici četiri sindikata prosvetnih radnika razgovarali su o poboljšanju materijalnog položaja sa premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrima Srđanom Verbićem, Kori Udovički i Dušanom Vujevićem. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković izjavila je posle sastanka da će pitanje povećanja zarada u prosveti rešavati nova vlada.
Vlada Srbije i dalje smatra da je obrazovanje za nju na prvom mestu i da će svako izdvajanje za obrazovanje biti veće u odnosu na ostale koji pripadaju javnom sektoru. Ali ono što nas nije prijatno iznenadilo, to je da se do formiranja nove vlade neće razgovarati o preciznim ni procentima, ni ciframa, niti o bilo kakvom povećanju konkretno.
Zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose, a koji nisu tužili preduzeće, država će povezati radni staž. Doprinosi će biti obračunati na osnovu minimalne osnovice, a pravo na povezivanje staža imaju zaposleni i bivši zaposleni koji su već stekli uslove za penziju ili će ih steći do kraja ove godine. Rok za vansudsko poravnanje u rešavanju problema vansudskog usklađivanja vojnih penzija produžen je do kraja ove godine. Premijer Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom o migracionoj krizi i mogućim rešenjima. Istaknuto je da se može očekivati promjena u dosadašnjoj evropskoj politici prema migrantima. Vučić je ponovio da će Srbija poštovati sveobuhvatne i jednostavne jedinstvene zaključke ukoliko na samitu Evropske unije do njih dođe. Tusk je pre dolaska u Beograd izjavio da se vide prvi znaci evropskog konsenzusa u rešavanju migrantske krize. Uoči samita Evropske unije i Turske u ponedeljak u Briselu Tusk je obišao Beč, Ljubljanu, Skoplje, Zagreb, Atinu, Ankaru, Istanbul i Beograd. Naveo je kako je dogovoreno u svim zemljama koje je posjetio da se okonča politika prostog prebacivanja migranata na njihovom putu do Nemačke ili Skandinavije. U međuvremenu Evropska komisija iznela je plan za obnovu Schengen zone do kraja godine. Uoči hitnog samita Evropske unije sa Turskom, koji je podstakao više zemalja Unije Zapadnog Balkana da uvedu kontrole na granicama, Evropska komisija nije predložila nikakve nove mere, izveštava naš dopisnik Nataša Jokić.
Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos predstavio je u središtu Evropske komisije plan čiji je krajnji cilj da se uspostavi kontrola nad spoljašnjim kopnenim i pomorskim granicama šengenskog prostora i ukinu unutrašnje granične kontrole koje je do sada zbog migrantske krize jednostrano uvelo 8 država članica istovremeno šengenskog ugovora i Evropske unije. Avramopoulos je rekao da će sve spoljašnje granice Evropske unije biti obezbeđene u septembru ove godine. On je potvrdio da će već u martu početi dijalog o promjeni Dublinskog ugovora, po čijim odrednicama migrant može da traži azil samo u prvoj zemlji Evropske unije u kojoj je stupio došavši u Evropsku uniju, što je sav teret migrantskog talasa prebacilo na mediteranske zemlje. Kao ključne tačke plana Evropske komisije, Avramopoulos je naveo i uspostavljanje do juna ove godine sistema vraćanja tražilaca azila čiji su zahtjevi odbijeni, kao i uspostavljanja prijemnih centara odakle bi se izbjeglice s pravom na azil raspoređivale u zemljama Unije po principu solidarnih kvota.
Turska je zbog promjene viznog režima registrovala značajan pad broja izbjeglica koje stižu na njene granice, izjavio tamošnji ministar spoljnih poslova. On je naveo da Turska izvršava svoju misiju u okviru akcionog imigracionog plana i da razmatra vizni režim. A turska artiljerija gađala je položaj Islamske države u Siriji, odnosno delove te zemlje koji nisu obuhvaćeni prekidom vatre. Kako se precizira, Turska je gađala 6 položaja džihadista u provinciji Alep. Prekid vatre u Siriji uz posredovanje SAD-a i Rusije stupio je na snagu 26. februara u ponoć, ali se ne odnosi na Islamsku državu i sirijski ogranak Al-Kaide. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry založili su se za što hitnije obnavljanje unutar sirijskih mirovnih pregovora u Ženevi, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U telefonskom razgovoru Lavrov i Kerry su razgovarali o sprovođenju sporazuma o prekidu neprijateljstava u Siriji, preneo je TAS. Složili su se da je potrebno što hitnije pokrenuti nove mirovne pregovore pod okriljem Ujedinjenih nacija, u kojima će učestvovati predstavnici sirijske vlade i čitavog spektra opozicije, tokom kojeg će se odlučivati o budućnosti Sirije. Potvrđena je i politika dalje saradnje vojske Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, što su odobrili predsjednici dve zemlje. Iz sveta još i veste da je Evropska unija pooštrila sankcije Severnoj Koreji zbog nedavnog testiranja nuklearnih raketa i projektila. Na listu sankcija dodato je 16 osoba i 12 kompanija. Odluka unije usledila je nekoliko dana pošto je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno usvojio rezoluciju kojom su proširene postojeće sankcije protiv Pjongjanga. 6:11, ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Porodilište u Nišu dobilo je aparat za skrining sluha kojim se kod beba dijagnostifikuje nagluvost. Akciju je pokrenula Blic fondacija uz medijsko partnerstvo sa našom kućom, a cilj sa ciljem da se takvim uređajima opremi 58 porodilišta u Srbiji. Uručenju aparata u Nišu, koji je donirala Air Srbija, prisustvovao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je izjavio koji je ukazao na značaj rane dijagnostike i pozvao i druge kompanije da pomognu.
Na 1000 rođenih beba, 1 do 3 bebe ima problem sa sluhom. Kada se na vreme otkrije ovom akcijom će se to desiti, omogućit će se najranije početak procedure da se problem reši i to dete i ta porodica neće imati ili će imati minimalne probleme koje bi imala da se ovo ne dijagnostikuje i da se ovo ne uradi. Pozvao bi i podsjetio bi sve one posebno koji nisu iz sektora zdravstva, a koji rade u sektoru zdravstva, da nije loše da deo profita koji dobijaju, da ga vrate kroz ovakve akcije, jer ove akcije su krajnje transparentne, krajnje su otvorene, njihov efekat se vidi odmah i želim podršku za konkretne stvari od kojih će naši građani imati korist.
Međunarodni filmski festival Fest biće produžen za još jedan dan, najavili su organizatori. Na programu Post Festum u ponedeljak gledaoci će moći da vide film koji je pobedio u glavnom takmičarskom programu, zatim film za koji je vladalo najveće interesovanje publike, kao i film koji je pobedio u kategoriji manjinske srpske koprodukcije. Sve projekcije su u centru Sava. Kada je reč o sportu, pratimo tenis i Davis Cup meč između Srbije i Kazahstana. Sportske vesti pripremila koleginica Snežana Pantović.
Posle prvog takmičarskog dana u Davis Cupu Srbija-Kazahstan 1-1. Stevan Kovačević.
Novak Đoković je ipak rutinski savladao silno motivisanog Aleksandra Nedovjesova 3-0 za vođstvo Srbije od 1-0.
Ja mislim da sam odigrao dosta dobro na početku, nisam mu dozvolio da on uđe u neki ritam igre, teo sam da odmah nametnem svoj neki ritam i svoj neki intenzitet i da krenem agresivno, da mu ne dozvolim da ima više vremena da izlazi na volej, dobija lake poene.
Tek što je zalečio neugodnu infekciju očiju, javio se bol u ramenu leve ruke.
Nije bilo problema koji mogu da predstavljaju neku vrstu brige za Davis Cup meču protiv Kazahstana i za dalje. Sve je u redu i nastavljamo dalje.
U drugom meču Viktor Trojicki je sagoreo u želji da donese Srbiji drugi poen. Odlični Kukuškin to je znalački iskoristio i doneo izjednačenje Kazahstanu. Bilo je 3-0. Drugog takmičarskog dana igraju dublovi. Najavljeni su Nenad Zimonjić i Novak Đoković za Srbiju, odnosno Andrej Golubjev i Aleksandar Nedovjesov za Kazahstan.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u utakmici 9. kola top 16 faze Evrolige u Istanbulu od Fenerbahčea sa 72-65.
4 stepena trenutno u Beogradu i Novom Sadu, u Nišu 3, u Kragujevcu 1 ispod nule. Vreme tokom dana, Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ujutro po kotlinama Srbije mestimično sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno povećanje oblačnosti prvo na severu i zapadu. Voće slab i umeren južni jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 14 do 17 stepeni. U Beogradu i okolini toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno. Voće slab i umeren jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Jutarnji dnevnik za ovu subotu pripremili i realizovali Relja Trajković, Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i uhvatite se nama i ovaj dan. Do slušanja, prijatno.
Sportski spomenar.
Sad kad gledam te evropske i svetske fudbalske susrete, mnogi igrači kad izlaze na teren saginju se i hvataju slamčicu trave i stavljaju u usta. Ja sam to radio pre 60 godina na svakoj utakmici.
Gost, fudbaler Mladen Vučinić. Nedelja, 6. mart, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
A okolo devojčice aj gledaju. Mladi momci kolo vode igraju, igraju. A okolo devojčice aj gledaju. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Srce u grudima više ne mene. Ajdu polo, devojčice, do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Ajdu polo, devojčice, do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene.
Šest časova, 19 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. I uz dobro jutro i prognoza. U Srbiji će ujutru po kotlinama biti maglovito, tokom dana toplije, pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, prvo na severu i zapadu. Vetar će biti slabi i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 17 stepeni. U Beogradu toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno vreme. Vetar će biti slabi i umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni. Kada je reč o onoj dugoročnoj prognozi, prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 12. marta, u Srbiji sutra i u ponedeljak umereno do znatno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. U nedelju na jugozapadu, zapadu i severu, a u ponedeljak i u ostalim krajevima. Obilne padavine očekuju se u jugozapadnim i centralnim krajevima. Duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar. Utorak, postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, zatim promenljivo oblačno i svežije vreme, povremeno sa kišom. Biometeorološka situacija danas će biti nešto povoljnija za hronično obolele i osjetljive osobe. Izvestan oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima. Mogući su glavobolja i poremećaj sna. Sunce ovoga jutra je izašlo u 6 časova i 8 minuta, zalazi u 17 sati i 31 minut. To znači da ovdanica danas traje 11 časova 23 minuta. I uz vremensku prognozu, jedno upozorenje, javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da posebno budu oprezni u vožnji, povedu računa o brzini kretanja vozila i poštuju saobraćajnu signalizaciju, jer se po upozorenju Hidrometeorološkog zavoda Srbije sutra i u ponedeljak očekuju obilne padavine u većini mesta Srbije, od 10 do 30 litara po metru kvadratnom. U ponedeljak u jugozapadnim i centralnim predelima Srbije lokalno moguće su padavine i do 40 litara po metru kvadratnom za 24 časa. Javno preduzeće Putevi Srbije također apeluje na vozače da u planinske i više predele zemlje ne kreću bez zimske opreme. 6:21, hvatamo dan.
Legaj mi,
6:29.
Vesti jutra.
Predsjednik Nikolić raspisao vanredne parlamentarne izbore za 24. april, istovremeno i pokrajinski i lokalni izbori. Premijer Vučić i predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk očekuju promjenu evropske politike prema migrantima. Europska komisija iznela plan za obnovu Schengen zone do kraja godine. Novak osvojio prvi poen za Srbiju u meču Davis Kupa protiv Kazahstana, Trojicki poražen. Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Istanbulu od Fenerbahčeja sa 72-65. Vreme danas toplije, popodne novo na oblačenje. Temperatura do 17 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ljubice prema što si mene zna. ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvi filmski snimatelj na Balkanu, Milton Manaki, preminuo je u Bitolju 5. marta 1964. godine. Manaki je rođen 1880. godine u okolini Grabene u Egejskom delu Makedonije. Sa porodicom se doselio u Bitolj, gde je 1902. godine sa bratom Janikijem otvorio fotografsku radnju. 1905. godine počeo je filmskom kamerom da beleži sve važnije događaje toga doba. Evo zapisa Miltona Manakija o filmskoj umetnosti.
Kamera go kupi moj brat u London i go donosi u Bitolj na 1905. godine.
Bilo je to vatreno krštenje kamere marke Bioskop fabrički broj 300 sa kasetama od 25 metara filmske trake i ručnim zamajcem kamere koju je proizvela fabrika Charlesa Urbana u Londonu. Sjajna sprava. U celoj turskoj carevini nije bilo ničeg sličnog, a verujem ni na Balkanu. Jani mi je pokazao kako se njome rukuje i tada sam video žive slike. Shvatio sam da je ovo nova umetnost. I mada smo već sledeće 1906. godine Jani i ja pozvani u Bukurešt kod rumunskog kralja Karola kao dvorski fotografi, i mada smo tamo osvojili 4 zlatne medalje na jednoj fotografskoj izložbi, ja sam znao da fotografija pada u zasenak. Film je postao moja najveća strast. Snimao sam sve oko sebe, svoju stogodišnju babu Despinu, ukućane, izradu ćilima i jambolija po logičnom redu, od striženja ovaca, pranja, predenja i bojenja vune, do tkanja i darivanja na svadbi. Bio je to moj prvi i uopšte prvi dokumentarni film.
Na današnji dan 1832. godine počelo je štampanje prvih knjiga u prvoj štampariji obnovljene Srbije. Štampariju je kupio u Rusiji knjaz Miloš Obrenović preko svojih emisara Avrama Petronijevića i Cvetka Rajevića.
Prvi tabak odštampan je u Novoj pečatnji i to je bio plakat kojim se pozivalo u odbranu protiv kolere koja je u to vreme zahvatila susedne zemlje. Plakat se pojavio krajem septembra 1831. godine. U početku rada štamparije bilo je problema sa malim izborom slova, hartijom i drugim štamparskim materijalom. Sve se to moralo nabavljati u Beču.
Ozbiljnija proba u štampariji učinjena je marta 1832. godine, kada je urađen probni broj novina srpskih. Prva knjiga odštampana je početkom avgusta 1832. godine i ima naslov Srpska stihotvorenija. Izdavač je bio Grigorije Vozarević, beogradski knjigovezac i knjigoprodavac.
Ruski kompozitor i pijanista Sergej Sergejević Prokofjev preminuo je na današnji dan 1953. godine. Prokofjev je završio Petrogradski konzervatorijum 1912. godine kao učenik rimskog Korsakova i Ljadova. Komponovao je brojna dela iz skoro svih oblasti muzičkog stvaralaštva, među kojima se ističu opere, muzika za balete, kantate, simfonije i muzika za filmove. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Samo jedna. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zoran Žambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Mozaik vremena.
6. mart 1993. Drugi sabor Srpskog pokreta obnove. Matija Bečković.
Ovolikoj opštoj nesreći neprimerena je i biranija reč. Sunovrat je toliko očigledan da je svaki dodatak suvišan kao i gluma na groblju.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
Plekice s kupusom i rimflajš i grenadirmarš.
I šufnudle, i šamrolne, i štrudle.
I rezanci s makom.
Kuhinja u Sremu.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Fenomen Trump. Od retorike do realpolitike. Šta izborni favoriti govore o američkom društvu? Kako će se finiš izborne trke ticati ostatka sveta pa i Srbije? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.05.
Uhvati dan.
Šest časova, 46 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji sunčano, vedro jutro, najtoplije je trenutno u Velikom Gradištu, tamo je prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda 5 stepeni, 4 u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Zaječaru, 3 u Nišu, Kikindi i na Paliću, 2 u Ćupriji i Dimitrovgradu, 1 stepen u Vranju, Loznici i Somboru, 0 u Leskovcu i Kruševcu, minus 1 stepen u Kragujevcu, Valjevu, na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, minus 3 u Požegi, na Kopaoniku minus 4 stepena, u Sjenici najhladnije ovoga jutra, tamo je minus 6 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Ujutro po kotlinama Srbije mestimično sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno povećanje oblačnosti prvo na severu i zapadu. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 14 do 17 stepeni. U Beogradu i okolini toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Sutra i u ponedeljak umereno do znatno oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a u nedelju na jugozapadu, zapadu i severu, u ponedeljak i u ostalim krajevima. Obilne padovine očekuju se u jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije, duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar. Utorak, postepeni prestanak padovina i delimično razvedravanje, zatim promenljivo oblačno i svežije vreme povremeno sa kišom. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija slušamo od Nevene Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Ovaj prvi dan vikenda prema prognozi meteorologa donosi lepo vreme, bez padavina sa gotovo idealnim uslovima za obavljanje saobraćaja. Kolovozi su suvi, vidljivost je dobra, a intenzitet saobraćaja je umeren. Međutim, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure zbog mogućih odrona. Najčešće se javljaju dužibarske i đerdapske magistrale, ima ih u Ovčarsko-Kablarskoj, Grdeličkoj i Sićevačkoj klisuri, a treba biti oprezan u vožnji i na putu pored Drine i Lima. Sa lepim vremenom povećan je broj deonica na kojima se izvode radovi, pa je poštovanje saobraćajne signalizacije obavezno. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, još sutra na autoputu između Dobanovaca i Vodnja predviđeni su radovi na zameni elastične odbojne ograde u oba smera, zbog čega će od 7 do 15 časova za saobraćaj povremeno biti zatvorena brza i zaustavna traka. U toku su radovi na rekonstrukciji vrlo frekventnog puta između Čačka i Kraljeva, od ukrštanja sa državnim putem za Kragujevac, od Mrčajevaca ka Kraljevu. Radovi se izvode u etapama od 7 do 16 časova, kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć odgovarajuće saobraćajne signalizacije i opreme. A radovi na mašinskom iskopu putnih kanala izvode se na deonici Obrenovac-Šabac kao i deonici Orlovača-Rušanj, pri čemu može doći do usporene vožnje. Za dane vikenda nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Na našim graničnim prelazima za putnička vozila prema poslednjim informacijama Uprave granične policije nema zadržavanja kako na ulazu tako i na izlazu iz naše zemlje. A prema podacima Uprave saobraćajne policije tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 105 saobraćajnih nezgoda, 54 osobe su teže i lakše povređene, a nažalost 3 osobe su smrtno stradale. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete uvek kontaktirati naš operativni centar. Broj 1987 je non-stop dostupan svim vozačima. Na raspolaganju smo vam i za savete i informacije iz oblasti saobraćaja, a na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva u Republici.
6:53, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje, kao i obično, počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, ekskluzivno papir na osnovu kog je Milošević izručen Hagu. U politici od sutra o zaostavštini Slobodana Miloševića za politiku govore Dačić, Dodik, Šešelj, Montgomery, Bećković, Danica Popović, Biljana Plavšić, Vučelić, Nataša Kandić i drugi. Nikolić, ako zatrže, pomoći ću Srpskoj naprednoj stranci u kampanji, kaže predsjednik Srbije. I to je deo teksta sa naslovne strane, a više o tome na petoj strani u današnjem izdanju politike. Predsjednik Srbije raspustio skupštinu i raspisao izbore za 24. april. Jedan tekst o stečaju. Stečaj ne mora da znači i krah. Trstenička Prva petoletka i oko stečaju radi bez problema i zapošljava nove radnike. O toj temi više na 11. strani. Na 6. strani u političkoj rubrici o tome šta poručuju nazivi izbornih lista. Pa na primjer, Srpska napredna stranka listom Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Nastavlja s nazivima koji imaju mobilizacijski karakter, dok je ovogodišnji izbor Demokratske stranke za pravednu Srbiju više ideološki obojen. Na 7. strani premijer Vučić razgovarao sa predstavnicima sindikata obrazovanja o većim platama u prosvjeti tek posle izbora. Da bi ministru prosvjete u budućoj vladi sugerisali smernice za rad, reprezentativni sindikati za naredne mjesece najavljuju niz zajedničkih tribina. Na 8. strani blaga zima pre roka probudila alergije. Čekaonice pred ordinacijama alergologa već su prepune pacijenata koji se žale na začepljen nos, obilno slivanje sekreta, uporno kijanje, crvene oči, ali za razliku od gripa nema povišene temperature i bolova u zglobovima. Toliko su politike. Posle politike prelazimo na večernje novosti, a na naslovnoj strani tog lista, opet o izborima. Predsjednik raspisao izbore za 24. april, trka za glasove trajeće 48 dana. Učešće je za sada najavilo 16 lista, a istog dana glasanje na lokalu i u Vojvodini. Na 4. strani slabije pokretni građani po zahtev za biometrijske isprave neće morati da odlaze u prostorije MUP-a. Lična karta starima na kućnu adresu. Službenik MUP-a doći će po zahtev za izdavanje i kasnije uručiti dokument. Na 5. strani, iako je zakonski rok 90 dana, nostrifikacije ipak ne stižu na vreme. Strana diploma čeka. Problem američki i britanski sistem medicinske specijalizacije. Na 7. strani, banke čekaju dozvolu Narodne banke Srbije da prodaju potraživanja od stanovništva. Uterivači jure rate i od građana. Očekuju da će pripreme za sprovođenje ovog sistema biti gotove do jula. Na 7. strani također izmjene zakona o poreskom postupku koje omogućavaju odlaganje dugova na 60 rata i juče stupile na snagu. Malim dužnicima otplata bez kamate. Svi sa obavezama do 2 miliona dinara mogu da podnesu zahtev za reprogram od 1. aprila. Na 10. strani reportaža, reporteri novosti u unutrašnjosti bombardovane zgrade na uglu Nemanjine i Kneza Miloša u Beogradu. Radnici ljušte pod navodnicima generalštab. Uklanjaju se veliki slojevi i šuta i ruše nestabilni delovi kako bi se stekli uslovi za obnovu. Eto, toliko i iz novosti. Posle novosti prelazimo na dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista Vesna Pešić. Ona govori za danas o vlasti i opoziciji u oči kampanje. Od slobodnih i demokratskih izbora u Srbiji nema ništa. Smatrala sam da izborima treba kazniti one koji loše upravljaju i tako da dokažemo smenjivost vlasti. Pogrešila sam što nisam predvidjela da tako mogu doći na vlast i oni koji će i tu demokratsku vrednost poništiti. U glavnim medijima vodi se proruska kampanja u slavu Putina kakvu ne pamtimo, dok se i u našim unutrašnjim okolnostima teško prepoznaje Vučićevo zapadno opredeljenje. Cijel intervju je na 8. i 9. strani. Danas ima nedeljni dodatak, a u nedeljnom dodatku piše Zoran Panović o odbrani i posljednjim danima, Dragan Jovićević o paralelnom univerzumu, Aleksej Kišjuhas i Vesna Pešić i Borka Pavićević, a Svetislav Basara na posljednjoj strani danas u famoznoj kolumni piše o otkrivanju razotkrivanja 2 i kaže: svojatanje mrtvih velikana i njihovih spomenika nije uzrok naših vekovnih potucanja, ona je posljedica kliničke smrti srpskog društva. Za kraj predstavanja dnevni list Blic na naslovnoj strani: velika akcija Blic fondacija aparati za screening sluha kod beba za sva porodilišta, o tome na 14. strani. Na drugoj i trećoj strani počela izborna trka, uvredama krenuli u kampanju. Oposum, pijandura, zvečarka, samo su neki od izraza kojima su se prethodnih dana častili političari u Srbiji, a u skretanju pažnje podlegali su najnižim strastima, piše Blic. Autorski tekst premijera Vučića za mesečnik Diplomatija i trgovina na 4. i 5. strani u današnjem izdanju dnevnog lista Blic. Naslov tog teksta je: Srbija je mala Kina. I jedan zanimljiv tekst na 10. i 11. strani: tokom prošle godine popili smo najmanje 5,3 miliona kutija lekova za smirenje. Srbiju smiruje 160 miliona tableta. Bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
Sedam sati, prvi program Radio Beograd. Vesti. Građani Srbije glasaće 24. aprila na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Glasački listići biće lede sive boje, kontrolni listić roze, a rok za predizbornih lista 8. april. U Republičkoj izbornoj komisiji kažu da bi ovogodišnji izbori trebalo da budu jeftiniji za 100 miliona dinara u odnosu na prethodne. U posljednja dva dana u Srbiji je registrovano 428 izbjeglica. Na grčko-makedonskoj granici je mirno, ali je humanitarna situacija sve dramatičnija. U kampu u Idomeni je 12.000 izbjeglica, oko 100 migranata blokiralo je prugu na graničnom prelazu. Hrvatska vlada odlučila je da vojska može da čuva granicu. Trojica policajaca povređena su sinoć u protestima u skopskoj opštini Butel, koje je organizovala najuticajnija partija Albanaca Demokratska unija za integracije. Protest je organizovan zbog početka gradnje velikog krsta u tom naselju. Albanci poručuju da proteste neće prekidati sve dok odluka o gradnji krsta ne bude poništena. Evropska unija uvela je dodatne sankcije Severnoj Koreji zbog nedavnih nuklearnih i balističkih proba koje je ta zemlja izvela. Za 16 pojedinaca i 12 firmi iz Severne Koreje uvedene su zabrane putovanja i zamrznuta im je imovina. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio je da nuklearni arsenal njegove zemlje bude u pripravnosti kako bi mogao da bude upotrebljen u bilo kom trenutku. Međunarodni filmski festival Fest biće produžen za još jedan dan, najavili su organizatori. Na programu Post Festuma u ponedeljak gledaoci će moći da vide film koji je pobedio u glavnom takmičarskom programu, zatim film za koji je vladalo najveće interesovanje publike, kao i film koji je pobedio u kategoriji manjinske srpske koprodukcije. Sve projekcije su u centru Sava. Posle prvog dana u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa Srbija-Kazahstan 1-1, dubl meč na programu je od 15 časova uz prenos na RTS-u. Bujične reke i potoci koji su nadošli zbog jake kiše koja padala neprekidno 24 sata oštetili su dva mosta u selu Kamenica i na magistralnom putu Negotin-Kladovo kod Milutinovca. U Kamenicu je voda ušla u nekoliko dvorišta, ali meštani strahuju da se ne ponovi situacija iz 2014. kada je poplavljeno 50-ak kuća. Što se vremena u Srbiji danas tiče, posle maglovitog i hladnog jutra pre podne sunčano, popodne stiže novo na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.
Sati, 4 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, s vama ću biti do 9 časova. U ovom satu govorimo o učeničkim zadrugama. Govorit ćemo i o nagradi za feminističko stvaralaštvo u oblasti nauke i kulture Anđelka Mitić. A u poslednjem delu drugog sata, emisije Uhvati dan, govorimo naravno i o sportu. Ali pre toga, da probudimo i najmlađe.
Modovanje. No, nemam šta da obučem. Modovanje.
Korset.
Korset.
Korset je odevni predmet koji je vekovima bio u upotrebi.
Predstavljao je statusni simbol i ugled i označavao da osoba koja ga nosi nije raspuštena.
Pored toga što su ga nosile žene, takođe su to radili i muškarci.
Postoje razne priče koje možemo nazvati i mitovima, zbog čega je korset vremenom postao prilično ozloglašen.
Pa možda diš. Neki kažu da su muškarci terali žene da ih odevaju da bi bile privlačnije.
Neki da su korseti lomili rebra.
Mnogi izvori čak govore kako su lepše polovine stezale sebi strukove do nemogućih 30 cm. I zbog toga nisu mogli ni da sede, niti da dišu, pa su često padale u nesvest. Pa vratno nisu ništa ni jele, čoveče, 30 centimetara.
Godine 1800. bile su doba kada je nošenje korseta postala sve češća pojava.
Prvi put u istoriji prave se reklame propagirajući muški korset.
Opa!
Na scenu stupa takozvani dendi, mladić kome je stalo do spoljašnjeg izgleda i stava.
Dendiji su nosili korset da bi im telo izgledalo lepše.
Istina je da je zapravo većina muškaraca nosila korsete ili pojaseve.
Pravljeni su od pamuka i imali vezivanje na leđima.
A pored toga i trake koje su se kopčale da bi sprečile oblast stomake da plup
ispadnu.
Samo me interese koji mi je vezivao trake. Ženski korseti su menjali svoj oblik kroz vreme kako se menjala slika idealnog ženskog tela.
Na početku su bili kratki i veruje se da su tada doperli i do srednje klase, omogućavajući ženama da imaju određenu telesnu podršku dok su obavljale kućne poslove.
To je to što drugo žene rade. No, zatim je ova skalamerija dobila ulogu, tako reći, donjeg veša.
Opa.
Podržavajući grudni koš, izrađivano od materijala koji su i danas u upotrebi.
U viktorijanskoj eri korset je bio podrška i dobio je oblik nalik peščanom satu.
Počeli su da se šiju od elegantnih materijala kao što je
saten, brokat i svila.
Do tada su bili spravljeni isključivo ručno, a od tada se izrađuju na razboju.
Takvi korseti su bili popularni do kraja 19. veka, dok nisu počeli da se šiju na mašini.
Pod geslom sve za lepotu, u ovom periodu mnoge žene dobijaju zdravstvene probleme preterujući sa stezanjem struka. Koliko beše? 30 cm?
Tada nastaje i zdravi korset od vune koji je navodno imao lekovita dejstva. Tekst Vladislava Jovđić. Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Nemam ništa da obučem.
Gde moja nema čarapa?
Evo ispod kreveta.
A šta ja da obučem?
Sada me časova, 12 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Nišu se danas završava tradicionalna 20. smotra učeničkih zadruga Srbije. Domaćin smotra je Niška specijalna škola sa domom učenika Bubanj. Učeju su u sportskoj dvorani izloženi proizvodi i dostignuća koje su učenici ostvarili radeći u učeničkim zadrugama. Na smotri su prisutne škole iz svih krajeva Srbije, a među njima i učeničke zadruge koje su već krenule da ozbiljno proizvode čak i za potrebe tržišta. Naš reporter Ozren Rašić jutros je na ovoj smotri, pa da ga čujemo.
Evo me ovog jutra u specijalnoj školi sa domom učenika Bubanj u Nišu. Pred našim mikrofonom najpre gospodin Slobodan Popović, predsednik Saveza učeničkih zadruga Srbije. Gospodin Popović, dobro jutro.
Dobro jutro i pre svega da pozdravim vas i vaše drage slušaoce. Da kažem da po prvi put smo ovde u ovoj školi, da iskreno govoreći što se tiče smeštaja i svega ostalog više nego oduševljeni su i deca i kolege i koleginice, a naravno i mi iz Saveza. Sledeće što bi naglasio u ovom trenutku jeste da ovo 20. jubilej jubilarni susret ovaka koji organizuje Savez učeničke zadruge Srbije.
I boga mi 12 štandova i dosta tog interesantnog izloženja.
Tačno, ovde se može videti sve šta deca nam trenutno rade u učeničkim zadrugama i to u stvari jeste svrha ovog našeg zapravo okupljanja.
Da kažemo, kako je stanje u učeničkim zadrugama u Srbiji? Kako rade?
Pa evo, ja bi tu bio malo i kritičan, s obzirom da se radi o nečemu što bi trebalo da posvetimo svi više, mnogo više pažnje nego što trenutno to radimo, jer iskreno govoreći nedostaju neka finansijska sredstva da bi to bilo znatno bolje organizovano nego što je sada.
Ali ima škola koje mogu da budu odličan primer kako treba organizovati učenje.
Kako da ne. Jako puno je škola koje su uspele da se snađu, da tako kažemo, i u ovim situacijama u kojima trenutno jesmo, da dobro organizuju rad svojih učenika i da od toga pre sve da imaju deca koristi, prvenstveno deca, još jednom napominjem, jer im za one koji su slabijeg materijalnog stanja mogu da plate ekskurzije, zatim knjige za učenike i tako dalje.
U nekim zadrugama se čak i prodaje i radi za tržište.
Da, to su oni koji su počeli, da kažemo, ozbiljno da rade. Tu su prvenstveno srednje škole koje imaju dosta i mogućnosti, da budem iskren. Deo toga programa koji se odnosi na rad škola se praktično primenjuje kroz učeničke zadruge i dobijaju se normalno lepa finansijska sredstva.
Gospodine Popović, vaša poruka svima koji nas čuju preko radija, pre svega srednjim školama i uopšte školama, šta sa đačkim zadrugarstvom?
Pa što pre, što više okrenuti se ka ovom delu posla, s obzirom da slede i neke promene, da kažemo, i u školama, a praktično neki od predmeta će biti bukvalno tako postavljeni da će usmeravati škole da otvaraju svoje učeničke zadruge.
Snežana Čarapić, direktorka specijalne škole sa domom učenika Bubanj, direktorka, velika čast je da budete domaćin jednog ovako velikog skupa vrednih učenika.
Jeste, baš sa zadovoljstvom hoću da kažem da posebno nam je drago što smo okupili vredne dečije ruke iz cele naše zemlje i svih škola članova ovih učeničkih zadruga, veliki broj učesnika i nastavnika, profesora i dece.
Jer nije bilo teško organizovati ovaj skup?
Sa zadovoljstvom, bez ikakvog tereta.
Gospodine Popoviću, za kraj samo da kažemo slušalcima, danas ćete podeliti, verujem, nagrade i priznanja najboljima koji su na ovoj smotri.
Svakako, to će biti pri kraju ove smotre, ali ja ću reći da su svi oni pobednici, svi koji su stigli ovde, jer praktično su imali vremena da se međusobno druže, da vide šta ko radi, da izmene iskustva, a to je u stvari i svrha svega ovoga.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, evo, to je ta priča ovog jutra iz specijalne škole sa domom učenika Bubanj u Nišu, gde se danas završava 20. smotra Saveza učeničkih zadruga Srbije.
Ubilo te da, skrivi mi.
7 sati 19 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Delimično oblačno jutro u Srbiji, a prema poslednjim merenjima 5 stepeni u Negutinu, 4 u Beogradu i Zrenjaninu, 3 u Novom Sadu i Zaječaru, 2 stepena trenutno u Nišu i Dimitrovgradu, 1 u Somboru, Leskovcu i Vranju, 0 u Loznici, Valjevu, Kruševcu, na Crnom Vrhu i Zlatiboru, minus 1 stepen u Kragujevcu, minus 3 u Požegi, minus 4 na Kopaoniku, najhladnije je ovoga jutra u Sjenici, tamo je minus 5 stepeni. A o tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Ujutro po kotlinama Srbije mestimično sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno povećanje oblačnosti prvo na severu i zapadu. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar, a najviše dnevna temperatura u Srbiji danas od 14 do 17 stepeni. U Beogradu i okolini toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Čuli smo vremensku prognozu za danas, a sutra i u ponedeljak umereno do znatno oblačno. Mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, u nedelju na jugozapadu, zapadu i severu, a u ponedeljak i u ostalim krajevima. Obilne padavine očekuju se u jugozapadnim i centralnim krajevima, duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar. Utorak postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, zatim promenljivo oblačno i svežije vreme povremeno sa kišom. Biometeorološka situacija danas će biti nešto povoljnija za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan opar se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima, mogući su glavobolja i poremećaj sna. A javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da posebno budu oprezni u vožnji, povedu računa o brzini kretanja vozila i poštuju saobraćajnu signalizaciju, jer se po upozorenju Hidrometeorološkog zavoda Srbije sutra i u ponedeljak očekuju obilne padavine u većini mesta od 10 do 30 litara po metru kvadratnom. U ponedeljak u jugozapadnim i centralnim predelima Srbije lokalno moguće su padavine i do 40 litara po metru kvadratnom za 24 časa. 7 sati 22 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Yeah. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Čovječek, samo pacovi su neki. Zašto ne baciš te ja?
Petrov život dobija neočekivani obrt. Kada njegova žena nestane, a tu tajnu treba sakriti od sebe i od drugih.
Otkud tebi da mi na jutro snije video?
Napeta psihološka drama sa primesama trilera.
Samo ti nemoj se promeniš, ima da poludim.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jovo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
I kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Moje ne spava, njega ljubi, mene uspava. mene uspava.
Časova 32 minuta.
Vesti jutra.
Građani Srbije glasaće 24. aprila na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Glasački listići biće led sive boje, kontrolni listići roze, a rok za predaju izbornih lista je 8. april. Na grčko-makedonskoj granici je mirno, ali je humanitarna situacija sve dramatičnija. U kampu u Idomeni je 12.000 izbjeglica. Hrvatska vlada odlučila je da vojska može da čuva granicu. Španski parlament nije izglasao povjerenje socijalisti Pedru Sančesu da postane premijer, čime se otvara nova runda pregovora između partija kako bi se prekinula dvomesečna blokada nakon izbora. Na programu Post Festum u ponedeljak gledaoci će moći da vide film koji je pobedio u glavnom takmičarskom programu Festa, zatim film za koji je vladalo najveće interesovanje publike, kao i film koji je pobedio u kategoriji manjinske srpske koprodukcije. Sve projekcije su u centru Sava. Posle prvog dana u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa Srbija-Kazahstan 1-1. Dubl meč je na programu od 15 sati uz prenos na RTS-u. Vreme danas u Srbiji će posle maglovitog jutra po kotlinama prepodne biti sunčano, posle podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Čuli ste kratke vesti. 7 časova 38 i po minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova prvi je dobitnik novo ustanovljene nagrade Anđelka Milić za feminističko stvaralaštvo u oblasti nauke i kulture, kao i za podršku stvaralaštvu na tom polju. Nagradu je ustanovilo Srpsko sociološko društvo kao sećanje na sociološkinju Anđelku Milić, koja je bila prva predsjednica sekcija koja se bavila istraživanjem feminizma i kritičkim pogledom na svet u kome dominiraju muškarci. Nagradu je primila direktorka zavoda Vesna Šijački, s kojim je naša Bojana Karevidić razgovarala o poljima na kojima su imali najviše uspeha.
Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova jedini je takav ne samo u Srbiji, već u regionu. Pod njegovim pokroviteljstvom prvi put je 2007. godine bilo organizovano istraživanje društvenog položaja žena na selu.
Niko se nije obratio seoskim ženama, one su bile potpuno nevidljiva i nepoznata društvena grupa, veoma marginalizovana, uprkos njihovim fantastičnim sposobnostima i veštinama. I mi smo zapravo tim istraživanjem i svim aktivnostima koje su kasnije usledile na unapređenju njihovih kapaciteta, mi smo pomalo ispravili ovu nepravdu. Pomerili smo neke standarde, kao što je i Anđelka Milić, čije ime nosi nagrada, pomerala standarde.
Na koji način ste se vi obratili seoskim ženama? Kako ste ih animirali? Kako ste im prišli?
Rezultati istraživanja su pokazala da su one nevidljiva društvena grupa, a da su veoma otvorene ka novim znanjima i veštinama i da su otvorene za udruživanje. Mi smo pre svega artikulisali to udruživanje i danas u Vojvodini ima 509 udruženja seoskih žena. Možemo vrlo jednostavno sva ova udruženja da obavestimo o nekim korisnim informacijama, da ih pozovemo na neku promociju ili da im javimo ako su otvoreni određeni konkursi, da ih pozovemo na edukacije i tako dalje.
Koliko se ta udruženja i same žene odazivaju na vaše pozive, konkurse?
Vremenom smo se upoznavale, sticale poverenje jedne prema drugima i sad je dovoljno da je zavod u potpisu određene informacije da one bezrezervno prihvate taj poziv. U međuvremenu su možda i 15.000 žena, seoskih žena u Vojvodini su prošle obuke koje smo mi, pokrajinski sekretarijat i zavod za njih, kreirali. Počeo od informatičkih obuka preko obuka za stare zanate, za pisanje projekata, obuke za organsku poljoprivrednu proizvodnju i gerontodomaćice.
I pa se obaveštavaju o svojim uspesima.
U stalnoj smo komunikaciji, imamo zbilja mnogo podataka i zato možemo uvek da računamo na njih. Kad mi hoćemo da organizujemo neku novu obuku ili neki novi promotivni događaj, to sigurno možemo da uradimo ako su nam partnerke udruženja seoskih žena. I evo sad ćemo organizovati noć muzeja. 22 udruženja seoskih žena se prijavilo da učestvuju u manifestaciji koju mi organizujemo u holu vlade. To je jedan divan svečani prostor. I ove godine ta međunarodna manifestacija malo artikulisala temu obeležavajući godišnjice smrti Cervantesa, Šekspira i još nekih velikih umetnika, i onda su zapravo se orijentisali tematski ka smehu, ka pozornici, kostimima, maskama, i mi smo ih pozvale zapravo da one učestvuju, da organizujemo izložbu strašila, vila i veštica, i tako će one doći i kostimirane, a i praviće te lutkice.
Vi ste prvi koji govorite o noći muzeja. Koji bi još projekat izdvojila?
Istraživanje o kapacitetima političkih stranaka za uvođenje rodne ravnopravnosti. Verujući da žene treba da se više angažuju u procesima političkog odlučivanja i verujući da potpuno imaju kapacitete i dovoljno interesovanja za to, samo da treba da imaju i tu podršku, stranačku podršku pre svega, jer ipak odatle kreću.
Kako se to shvata strankama?
Očigledno su tu takođe pomereni standardi, znači u Republičkoj skupštini imamo 33% poslanica, da u svim lokalnim skupštinama u Vojvodini, ja nemam podatke nažalost za celu Srbiju, ali u Vojvodini u svim lokalnim skupštinama ima najmanje 30% odbornica. U izvršnoj vlasti nema još uvek žena, vrlo malo ih je na pozicijama predsjednice opštine i gradonačelnica i vrlo ih je malo u opštinskim većima.
Za Radio Beograd govorila je Vesna Šijački, direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, koji je nagrađen novoustanovljenim priznanjem Anđelka Milić.
kažem svaki dan ono što davno znam, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugo ljubit neću ja, mada krasan i mi moto ko da mi ta zvezda sja. Ako tebe ljubit ne smem, drugo ljubit neću ja, mada krasan i mi moto ko da mi ta zvezda sja. Bome drugu arhitektu kad se nekad mene setim, da napravim dva smera prugu ispod tvog penđera, da te šapnem svaki dan ono što davno znam, da te šapnem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubav ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasno mi je možno ko da mi to zvezda sja. Crne, da ti kažem na taj dan ono što davno znam, da ti kažem na taj dan ono što davno znam. Ako tebe ljubav ne smem, drugo ljubit neću ja, mada krasa mi ti moto ko da mi to zvezda sja. Ako
časova 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Delimično oblačno jutro u Srbiji, a prema poslednjim merenjima 5 stepeni u Negotinu, 4 u Beogradu, Kikindi i Zrenjaninu, 3 u Novom Sadu i Zaječaru, 2 stepena trenutno u Nišu, 1 u Somboru, Leskovcu i Vranju, u Kruševcu, Kraljevu, Valjevu, Loznici i na Crnom Vrhu 0, minus 1 stepen u Kragujevcu, minus 3 u Požegi, na Kopaoniku minus 4 stepena, najhladnije je u Sjenici minus 5 stepeni. U Srbiji će ujutru po kotlinama biti maglovito, tokom dana toplije, pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne postepeno povećanje na oblačnosti, prvo na severu i zapadu. Vetar će danas biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni. U Beogradu će biti toplije, pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne umereno oblačno. Vetar će biti slabi umeren, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni. U 7 časova 53 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. O najvažnijim sportskim događajima Snežana Pantović.
Posle prvog takmičarskog dana u Davis Kupu Srbija-Kazahstan 1-1. Stevan Kovačević.
Novak Đoković je ipak rutinski savladao silno motivisanog Aleksandra Nedovjesova 3-0 za vođstvo Srbije od 1-0.
Ja mislim da sam odigrao dosta dobro na početku, nisam mu dozvolio da on uđe u neki ritam igre, teo sam da odmah nametnem svoj neki ritam i svoj neki intenzitet i da krenem agresivno, da mu ne dozvolim da ima više vremena da izlazi na volej, dobija lake poene.
Tek što je zalečio neugodnu infekciju očiju, javio se bol u ramenu leve ruke.
Nije bilo problema koji mogu da predstavljaju neku vrstu brige za Davis Cup meču protiv Kazahstana i za dalje. Sve je u redu i nastavljamo dalje.
U drugom meču Viktor Trojicki je sagoreo u želji da donese Srbiji drugi poen. Odlični Kukuškin to je znalački iskoristio i doneo izjednačenje Kazahstanu. Bilo je 3-0. Drugog takmičarskog dana igraju dublovi. Najavljeni su Nenad Zimonjić i Novak Đoković za Srbiju, odnosno Andrej Golubjev i Aleksandar Nedovjesov za Kazahstan.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u utakmici 9. kola top 16 faze Evrolige u Istanbulu od Fenerbahčea sa 72-65.
I Krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno, o, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni, al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama, ko srna me gledala žalostnom pesmom sluđena, čije si pile birgalo što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde, pa šuj nad bavarogama. Ofla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Traži bolje partije, premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme skitaljke, mene teško voleti. Badala, pusti kose pune polena, ajde, baš uj nad babarogama. Opla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Ej, doleti mala senice,
igraju do divije.
zaboravi. Lame moje ovi dan, više ime tuje. Pitam samo da li si sama, ljude koje ne čuje. Lame moje noća skre.
Na 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle raspisivanja izbora za 24. april ove godine, stranke do 8. aprila mogu da predaju izborne liste. Kako je najavljeno, Srpska napredna stranka sutra će predati listu. Glasački listići biće led sive boje, kontrolni listići roze, a rok za predaju izbornih lista je 8. april. U Republičkoj izbornoj komisiji kažu da bi ovogodišnji izbori trebalo da bude jeftiniji za 100 miliona dinara u odnosu na one iz 2014. Na grčko-makedonskoj granici trenutno je mirno, ali je humanitarna situacija sve dramatičnija. U kampu u Idomeni nalazi se 12.000 izbeglica, a oko 100 migranata blokiralo je prugu na graničnom prelazu. Hrvatska vlada odlučila je da vojska može da čuva granicu. Situacija u Skopju jutros je mirna posle protesta u kojima su sinoć povređena tri policajca u skopskoj opštini Butel, a koje je organizovala najuticajnija partija Albanaca, Demokratska unija za integracije. Protest je organizovan zbog početka gradnje velikog krsta u naselju Butel. Tenzije rastu, Albanci poručuju da proteste neće prekinuti sve dok odluka o gradnji krsta ne bude poništena. Španski parlament nije izglasao poverenje socijalisti Pedro Sanchezu da postane premijer. Time se otvara nova runda pregovora između partija kako bi se prekinula dvomesečna blokada nakon izbora koji nisu doneli konačno rešenje. Za njegov izbor glasao je samo 131 od 350 poslanika. Na programu Post Festuma u ponedjeljak gledaoci će moći da vide film koji je pobedio u glavnom takmičarskom programu Festa, zatim film za koje je vladalo najveće interesovanje publike, kao i film koji je pobedio u kategoriji manjinske srpske koprodukcije. Sve projekcije su u centru Sava. Pod pritiskom Udruženja za zaštitu životinja, jedno selo u Španiji odustalo je od skoro 100-godišnjeg tradicionalnog takmičenja o progonu pataka. Ova manifestacija, koja se obeležava od 1918. godine, sastojala se od puštanja oko 50 pataka u more u avgustu, posle čega su se kupači takmičili koliko će životinja uspeti da uhvate. Španija često na meti kritika aktivista za prava životinja, a od 2010. godine u toj zemlji su zabranjene čuvene koride. Posle prvog dana u prvom kolu svjetske grupe Davis Kupa, Srbija-Kazahstan 1-1. Dubl meč na programu je danas od 15 časova uz prenos na RTS-u. Bujične reke i potoci koji su nadošli zbog jake kiše koja je padala neprekidno 24 časa oštetili su dva mosta u selu Kamenica i na magistralnom putu Negotin-Kladovo kod Milutinovca. U Kamenici je voda ušla u nekoliko dvorišta, ali meštani strahuju da se ne ponovi situacija iz 2014. kada je poplavljeno 50 kuća. U Srbiji se posle maglovitog jutra po kotlinama prepodne će biti sunčano, posle podne oblačenje. Najviša temperatura 17 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nikolina Miljković, spiker Miroslav Vujčić.
Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima
gostiju. Na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Osam je časova, sedam minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želim, Marko Milojević. Dan hvatamo još nešto manje od sat vremena, dakle do 9 časova. Danas se u Srbiji i svetu obeležava Svetski dan energetske efikasnosti. Naš sagovornik je tim povodom u ovom satu predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije, Dragoslav Šumarac. U Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu juče je počeo festival nauke pod nazivom Proton. Biće reći i o tom događaju. Najavit ćemo i nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo u Jagodini. A pred kraj današnje emisije Uhvati dan govorimo i o filmovima i festu. O svemu tome posle muzičke numere koju nam je pripremila Radmila Dujaković.
Zaboravi na sve što znaš. i sećat ćeš se dugo, povuci još ti, udahni volju za put i uzmi moju ruku. Oh, oh, ja te volim. Oh, oh, ja te volim. Oh, oh, i volim da si pogodim sve i ne razumem zašto si.
Časova 12 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji i svetu danas se obeležava Svetski dan energetske efikasnosti u čast prvog sastanka svetskih eksperata održanom na ovaj dan 1998. godine u Austriji, na kome su razgovarali o energetskoj krizi i njenim mogućim rešenjima. O energetskoj efikasnosti ovoga jutra razgovaramo sa predsjednikom Skupštine inženjerske komore Srbije, Dragoslavom Šumarcem. Gospodin Šumarac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Energetska efikasnost podrazumeva smanjenu potrošnju električne i toplotne energije, a da to ne naruši komfor života i rada ljudi. Pa na koji način bi to moglo da se postigne i koji su uslovi za to neophodni?
Pre svega treba reći da 40% finalne energije, ne samo u Srbiji nego u Evropi, se troši na zgrade, na pre svega zagrevanje, ventilaciju i hlađenje zgrada, a po 30% otprilike otpada na saobraćaj i na industriju. Mi smo 2009. godine, odnosno tadašnja vlada Republike Srbije je donela, uvrstila u zakon o planiranju i izgradnji dva člana kojima se uvodi energetski sertifikat, odnosno sertifikat energetske efikasnosti zgrada, a onda su doneti pravilnici koji su stupili na snagu 1. oktobra 2012. godine.
Govorimo o takozvanim energetskim pasošima.
Tako je, govorimo o energetskim pasošima i time smo prihvatili ono što je zakonodavstvo, odnosno što propisuju direktive Evropske unije, i približili smo se težnjama koje već postoje, kao što ste rekli, od 1998. od tog prvog sastanka u Evropskoj uniji. Kako se postiže energetska efikasnost? Energetska efikasnost se postiže boljim izolacijom, pre svega spoljašnjih zidova, krovova, boljim prozorima sa manjim koeficijentom provođenja toplote, sa efikasnim sistemom zagrevanja, sa korištenjem pre svega obnovljivih izvora izvora energije, a kao što ste rekli, ovdje je važno da se ona četiri uslova komfora uvijek zadovoljena, to je termički, da imamo temperaturu koja je propisana za odgovarajuće objekte, da li je to bolnica, škola, otprilike to 20 stepeni kao što znamo u stanovima, i da imamo kvalitet vazduha, da imamo dovoljno svetla i da imamo zvučni komfor.
Gospodine Šumarac, imate pretpostavljene informacije o tome kako su izolovane kuće i zgrade u Srbiji i koliko se energije potroši ili baci samo zbog loše izolacije?
Mi smo kao komora, inženjerska komora Srbije, aktivno učestvovali u donošenju tih pravilnika i mi smo od ministarstva određeni za obuku inženjera. Mi sada imamo u Srbiji da je preko 2000 inženjera, to znači to su arhitekte, građevinci, mašinci, električari, završilo tu obuku, da je stručni ispit koji je propisan položilo 1750 inženjera i da je licencu, znači uveli smo licencu, takozvanu licencu 381, do sada dobilo 1517 inženjera. Prema tome imamo potpuno obučen kadar. Potrebno je da država, a to je već rađeno ovdje, kao što su radile druge evropske zemlje, pospeši uvođenje energetske efikasnosti pre svega u zgradarstvu, a to može da se uradi dobrom poreskom politikom, oslobađanjem od plaćanja carina za uvozne materijale, proizvode kojih nemamo u našoj zemlji, i da se, znači, pomoću takozvanog štapa i šargarepe, štap su pravilnici i zakoni, moramo da se pridržavamo, znači nove zgrade moraju da imaju pasoš, u pasošu razred C, to znači 65 kWh po metru kvadratnom na godišnjem nivou, i od tog 1. oktobra 2012. godine investitori to poštuju. Ono što treba još država da uradi, rekao sam, možda treba razmisliti da se za zgrade koje imaju razred takozvani A plus A pa čak i B osloboda recimo plaćanja poreza za neki period. Mi smo u nekom proteklom periodu imali, kad prođete od Beograda prema jugu dole pored autoputa, ste mogli da vidite zgrade nezavršene samo sa blokovima, bez spoljašnje izolacije, bez maltera. U tadašnjem zakonu o nekretninama je bilo da ako zgrade nisu završene da se porez ne plaća. Možete zamisliti koliko se troši energije za grejanje u takvim zgradama. A kako je stanje, pitali ste ovdje, pa kod nas je otprilike potrošnja od 150 do 200 kWh po metru kvadratno na godišnjem nivou, u Europi je to 60-70, znači tri puta manje se energije troši, i sad možete zamisliti kod nas se išlo varijantom da se prave novi izvori energije, da se ulaže u termoelektrane, napraviti termoelektranu treba da se uloži milijarde i milijarde, ovdje treba uložiti, mi smo proračuni, radili smo eksperti sa Mašinskog fakulteta građevinskog arhitektonskog studiju za Svjetsku banku, do 2020. godine po našem nacionalnom planu za energetsku efikasnost treba smanjiti 1,9% potrošnje energije u zgradama, i za to je potrebno uložiti 1,6 milijardi eura. To izgleda na prvi pogled mnogo, međutim, kad ne bi imali tu energetsku efikasnost za izgradnju, odnosno termoelektrana ili novih izvora energije, potrebno bi bilo uložiti 3-4 puta više sredstava, a ne bi ništa dobili. Ovdje bi zaposlili radnu snagu, pospešili industriju građevinskog materijala, a s druge strane sve te uložena sredstva ovdje vraćaju se za 5 do 8 godina, bilo da se radi o izolaciji, bilo da se radi o prozorima
ili vratima.
I vratila, imali bi lepše fasade, imali bi bolje zgrade i tako dalje.
Mi sve vrijeme govorimo o stanovima i kućama. Kakvo je stanje u oblasti energetske efikasnosti u industriji i koliko se tu vodi račun?
2014. godine je usvojen i zakon o efikasnom korištenju energije koji je proširio, to je donijelo Ministarstvo energetike, koji je proširio obavezu energetske efikasnosti u industriji i u saobraćaju. Sada je na Mašinskom fakultetu obuka, počeće uskoro obuka za takozvane energetske menadžere. To su oni gradovi koji imaju preko 20.000 stanovnika, gde će ti energetski menadžeri voditi računa i o javnoj rasveti, i o energetskoj efikasnosti u javnom prevozu i tako dalje. A također će se uvesti obuka i za menadžere za energetsku efikasnost u velikim firmama, recimo koje troše preko 20 kilovat časova, recimo kao što su centri Ušće ili ovi veliki, ovde moraće da imaju te energetske menadžere. U Japanu i u drugim evropskim zemljama taj menadžer vodi računa i o ponašanju korisnika. Ne može neko da drži usred zime, recimo, otvoren prozor čitav dan. Znači, moraće i takve stvari da se, da kažem, banalne ovde, a da ne govorimo o popravkama, zamenama sijalica koje nisu efikasne, popravkama grejnih tela i tako dalje. U Evropskoj uniji od 2018. bit će zabranjene, recimo, termoakvacijone peći, ono što je kod nas jako popularno.
Često pojava, da.
Zato što se one smatraju, odnosno one su također energetski efikasne, iako mi ono njih punimo tokom noći dok je jeftina struja, ali one su stvarno neefikasne. Ono što nama prestoji još u pogledu zakonodavstva, to je moramo da usavršimo ove pravilnike i mi smo to pokušavali sa Ministarstvom građevinarstva da se ono što je u Evropi već obaveza da se uvede 20% energije iz obnovljivih izvora, to je solarna, to je geotermalna energija, da se uvede u biomasa, znači to je ono što prestoji, i da se uvede također energija za hlađenje i ventilaciju. Kod nas u leta, sad vidimo da se klima menja, također je značajan deo energije se troši na hlađenje i ventilaciju, to sada nije ušlo u ovu energiju kojom se određuje pasoš, energetski pasoš zgrada.
Ali nadamo se da će to u nekom budućem trenutku i biti. Hvala vam, gospodine Šumarac, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Bio je to predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije, Dragoslav Šumarac, 8 sati 21 minut.
Tajno sam hteo na tebe da mirišem, tajno sam hteo na uvod da ti dišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Samo na plažu školjke da ti tražem, samo na pesku nešto da ti kažem. Da moram suze da ti brišem, samo sam hteo pesme da ti pišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti su šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plažu školjke da ti tražim, tamo na pesku nešto da ti kažem.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sada vas vodimo u Svilajnac, u Prirodnjačkom centru Srbije. U tom gradu juče je počeo dvodnevni festival nauke pod nazivom Proton. Na telefonskoj liniji je direktorka Prirodnjačkog centra Irena Dubravac. Irena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je proteklo otvaranje festivala i šta je sve prvog dana prikazano?
Otvaranje samog festivala nauke koje se odigralo, da kažem, juče od 10 časova ujutru je prošlo u najboljem mogućem redu, da tako kažem. Odnosno, imali smo dosta posetilaca, mnogo đaka, veliki broj organizovanih grupnih poseta i mogu da kažem da su svi naši izlagači, a to su relevantne institucije Republike Srbije, a vezane za, naravno, nauku, koje su uzele učešće, zaista zadovoljne i posetom i tim kako su se oni predstavili u ovom našem prostoru.
Ovo je, ako se ne varam, prvi festival tog tipa koji se održava u Svilajncu.
Tako je, ovo je prvi festival nauke u organizaciji Prirodnjačkog centra u Svilajncu i mi smo se kao organizatori ovog prvog festivala potrudili da zaista svoju misiju koju imamo generalno funkcionisanjem Prirodnjačkog centra zapravo započnemo, odnosno nastavimo ovim festivalom. Kažem, kao što sam već napomenula, relevantne naučne institucije su uzele učešće i pomenula bih Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, zatim Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu sa svojim postavkama, zatim MUP Republike Srbije sa delom forenzike i uopšte celom tom delatnošću, da kažem, kriminalistike koje se predstavlja, i ono što je posebno atraktivno, to su mladi naučnici sa teritorije opštine Svilajnac koji su na licu mesta sa svim posetiocima radili oglede i eksperimente.
Pominjete forenziku. Da li je forenzika možda prilika ili način da se naučni sadržaj široj publici približe na jedan drugačiji način?
Tako je, svi ovi, da kažem, izlagači, odnosno institucije koji su naši gosti, da tako kažem, za cilj i svoj, kao najveći cilj, imaju zapravo prezentovanje svim posetiocima, odnosno svim ljudima koji dođu da vide šta je to što smo mi spremili, negde približavanje cele te delatnosti, nešto što zapravo ostaje negde kad ste vezali, odnosno kad ste me pitali sve to što je vezano za forenziku, to je malo, onako da kažem, tajanstveni deo jedne interesantne nauke. Evo, MUP Republike Srbije i Policijska uprava Jagodina su se zaista potrudili da na najbolji mogući način svim našim posetiocima izađu u susret i otkriju taj svet na jedan vrlo, vrlo interesantan način.
Moram i to da vas pitam, zašto festival nosi naziv Proton?
Prosto odluka je bila takva. Proton je nešto što je zapravo nama mnogo znači, zato što, kao što sam vam napomenula, mi imamo već naučnu radionicu koju radimo u saradnji sa, kažem vam, mladim istraživačima sa teritorije opštine Svilajnac. To su radionice koje su vezane za fiziku i hemiju i eto, u dogovoru sa tom decom, da kažem, mi smo festivalu dali naziv Proton.
Da porazgovaramo i o poslednjem danu festivala, šta će posetioci moći da vide danas?
Posetioci će moći apsolutno da posete danas celokupnu postavku Prirodnjačkog centra, kakav Prirodnjački centar i inače jeste bez festivala, znači 6 stalnih postavki u centralnom delu Prirodnjačkog centra, zatim prostor zabavnog parka sa preko 20 replika dinosaurusa i naravno svi izlagači festivala nauke su i danas tu sa nama od 10 do 18 časova i evo, svi ljudi koji su u mogućnosti da dođu danas u Svilajnac bit će nam dragi gost.
Evo, pridružujemo se i mi tom pozivu. Hvala vam, Irena, što ste govorili za prvi program Radio Beograda, uz želju da festival nauke u Svilajncu postane tradicionalan.
Hvala vam najlepše.
Bila je to direktorka Prirodnjačkog centra u Svilajncu, Irena Dubravac. 8:28.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. Ponekad je noć, ponekad
8:31.
Vesti jutra.
Građani Srbije glasaće 24. aprila na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Glasački listići biće led sive boje, kontrolni listići roze, a rok za predaju izbornih lista je 8. april. Na grčko-makedonskoj granici je mirno, ali je humanitarna situacija sve dramatičnija. U kampu u Idomeni je 12.000 izbjeglica. Hrvatska vlada odlučila je da vojska može da čuva granicu. Španski parlament nije izglasao poverenje socijalisti Pedru Sančesu da postane premijer, čime se otvara nova runda pregovora između partija kako bi se prekinula dvomesečna blokada nakon izbora. Na programu Post Festum u ponedeljak gledalci će moći da vide film koji je pobedio u glavnom takmičarskom programu Festa, zatim film za koji je vladalo najveće interesovanje publike, kao i film koji je pobedio u kategoriji manjinske srpske koprodukcije. Sve projekcije su u centru Sava. Posle prvog dana u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa, Srbija-Kazahstan 1-1. Dubl meč na programu je od 15 sati uz prenos na RTS-u. Vreme danas u Srbiji će posle maglovitog jutra po kotlinama prepodne biti sunčano, posle podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
otvoreni su konkursi za vojne škole. Za srednju stručnu vojnu školu do 15. marta, za vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA do 31. marta. Prijavi se! Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda. Ja sam Tamara Grujić i pozivam vas da od 11. marta, petkom u 9 uveče, na prvom programu RTS-a gledate emisiju S Tamarom u akciji. Opet zidemo kuće i ulepšavamo, uveseljavamo dane našim sunarodnicima kojima je to najpotrebnije, ovoga puta na severu Kosova. Prve epizode posvećene su porodicama koje žive na teritoriji opština Zvečan, Leposavić, Kosovska Mitrovica i Zubin Potok. S Tamarom u akciji gledajte petkom na prvom programu RTS-a od 9 uveče.
Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Osam je časova, 41 minut, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo
i najnovijih vremenskih podataka. U Beogradu sada 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 4, u Nišu 5 stepeni. Najhladnije je i dalje u Sjenici minus 3 stepena. U Srbiji će ujutru po kotlinama biti maglovito, tokom dana toplije, prepodne pretežno sunčano vreme, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, prvo na severu i zapadu. Vetar će biti slabi i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni. U Beogradu toplije, prepodne pretežno sunčano vreme, posle podne umereno oblačno. Vetar će biti slabi i umeren, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 16 stepeni. A u narednih nekoliko minuta govorimo o sceni, muzici i igri. Naime, u Kulturnom centru Jagodina večeras nastupa ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Na telefonskoj liniji je direktor tog ansambla Vladimir Dekić. Gospodine Dekiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U kojem će narodnim igrama, muzici i pesmama moći danas da uživa jagodinska publika?
Pa ono što jeste princip ansambla Kola u poslednjih godinu, godinu i po dana, to je da stalno spremamo neki novi program i uvek pokušavamo da napravimo i predočimo publici koji se predstavlja ansambl sa nekim novim tačkama. Pogotovo u odnosu na prethodni naš dolazak u Jagodinu, tako da ovog puta smo spremili jednu takozvanu šetnju kroz našu zemlju, pokušavamo da prođemo kroz sve etnoparološke oblasti, tako da će večeras publika imati priliku da vidi i igre i čumadije i čobansko trojno nadigravanje i Dubočke kraljice, što je svojevrsan hit u ansambla Kolo. Ta tačka je zaista obeležila nekako istoriju. Vidjet će i gradske igre iz Prizrena, što je zaista raritet, to je jedna tačka koja je zaista umetničko delo pravo, pogotovo što se izvodi u kostimima koji su originali iz 19. veka, tako da svašta spremamo lepo za večeras i naravno pozivamo publiku iz Jagodine da se pridruži u 20 sati u Kulturnom centru.
Da li to znači da je reč o premijernim izvođenjima?
Nije o premijernim izvođenjima, ali su to tačke koje publika u Jagodini do sada nije imala priliku da vidi. I to je ono što mi pokušavamo da uradimo, da svaki put kada nastupamo negde ili kad igramo i u Beogradu i u bilo kom drugom naravno gradu, da ne ponavljamo program koji imamo potencijalno publika prošli put ili prethodni neki put kad smo bili tamo imala priliku da vidi. Tako da naši pratioci, publika koja nas redovno prati, ne bude nekako uljuljkana u to da očekuje stalno iste koreografije, već iz našeg bogatog repertoara od 141 koreografije stalno pokušavamo da nešto novo osvežimo, da program bude svež, nov, i pogotovo što smo od prošle godine mi uveli jednu novu koncepciju koncertne prezentacije umetnosti, narodne igre, pesme i muzike. Uveli smo i neke video najave koje su edukativne, koji objašnjavaju koreografije iz nekog ugla, uveli smo i nov dizajn svetla, tako da je koncert onako otišao malo korak dalje, nije puko ređenje nekih koreografija, već je to sad nekako svojevrsna koncertna prezentacija na nivou nekog šova, tako da je vrlo uzbudljivo i očekujemo da će publika dobro da reaguje večeras kao i svih prethodnih puta, pošto od ove godine smo krenuli u jednu tako godinu dana dugu turneju po Srbiji.
Kakva će biti ta turneja? Da porazgovaramo o planovima ansambla za naredni period.
Pa mi smo već od januara obišli Novi Sad i Paraćin i Užice i Sombor i Rumu i u Raškoj smo bili. Sada u martu večeras, dakle, smo u Jagodini, onda 11. smo u Bečaju, u Centru za kulturu Bečaj, takođe od 20 sati. 18. marta smo u Zrenjaninu. I umeđu vremenu, dakle, imamo i dva nastupa u Beogradu, u ustanovi kulture Palilula. Tako da se ređaju koreografije u koncerti, mi pokušavamo da svakog meseca bar 3 do 4 puta napustimo Beograd i negde u Srbiji nastupamo. Već i u aprilu i u maju imamo zakazane koncerte, ali o tome možemo možda i neki drugi put.
O tome ćemo da nekom drugom prilikom. Da. Hvala vam, gospodine Dekiću, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Bio je to direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Taj ansambl večeras u 20 časova nastupa u Kulturnom centru Jagodina. 8 časova 46 minuta.
Da li si spavao?
li si sanjala kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava. Da li si patila kada si shvatila da si me izgubila? Ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš sve što po meni miriše, biće to cvet koji umire.
Međunarodni filmski festival Fest bit će produžen za još jedan dan, najavili su organizatori. Na programu Postfestuma u ponedeljak 7. marta gledalci će moći da vide film koji je pobedio u glavnom takmičarskom programu, zatim film za koji je vladalo najveće interesovanje publike, kao i film koji je pobedio u kategoriji manjinske srpske koprodukcije. Ta ostvarenja bit će prikazana u centru Sava. A sada ćemo čuti priču o filmu Brat Dejan, Vladimir Đudović.
Bakur Bakuradze, rođen u Tbilisi u Gruziji, živi i radi u Moskvi. Njegov treći po redu dugometražni igrani film Brat Dejan na ovogodišnjem festu smešten je u takmičarsku sekciju Srpski film, ne samo zato što je veza sa Srbijom ovdašnja produkcijska kuća. Brat Dejan je drama o ostarelom haškom optuženiku koji se godinama nakon građanskih ratova u bivšoj Jugoslaviji skriva po zabačenim mestima Srbije, po izolovanim vojnim objektima. Priča je očigledno inspirisana dešavanjima oko skrivanja i hapšenja generala Ratka Mladića, što autor filma i ne skriva.
Da, bezuslovna istorija Ratka Mladića, ona bila...
Naravno, Ratko Mladić i to što se s njim dogodilo je naravno bilo ono što nas je podstaklo da razmišljamo o snimanju ovog filma. A sam čin hapšenja i kako je Ratko Mladić izgleda u tom trenutku me isprovociralo da počnem da snimam ovaj film. I ono što je meni bio glavni problem je koliko mogu da se približim ili koliko mogu da se udaljim od realnog lika, znači od lika Ratka Mladića i onoga što se s njim dogodilo, zato što ja se nisam rodio u ovoj zemlji, nisam živeo u ovoj zemlji i na sve događaje koji su se događali ovde ja sam ipak gledao negde iz daleka. Ja sam negde paralele provodio između njegove sudbine i sudbine nekih drugih istorijskih ličnosti koji su živjeli u različita vremena. I ja sam imao neki svoj unutrašnji osjećaj na to kako svet reaguje na takvog čoveka i na njegove postupke.
Na takova čoveka, na ivo djenje.
U drami o usamljenom starcu, za kojim traga tribunal zbog ratnih zločina, glavnu ulogu tumači naš Marko Nikolić u društvu mnogih glumaca koji su na Turščici. Srpski koproducent filma Brat Dejan je Miroslav Mogorović.
Nije bilo lako finansirati film. Bakur je sam sa svoje strane obezbedio značajnu količinu sredstava, ali opet nedovoljnu. Iskustvo rada sa Bakurom je stvarno nešto što je jedinstveno i nadam se da će nam se pružiti mogućnosti u budućnosti da radimo ponovo zajedno, možda na nekim drugim tematikama, ne o ratnim zločincima iz Srbije, ali stvarno je njegov, ja sam poznat kao dobar motivator i da dobro radim sa ekipom, ali to što je Bakur napravio, taj intimni filmski set i ta atmosfera koja je donela ovako jedno veliko delo je stvarno nešto vrlo specifično i stvarno mi je veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da radim sa takvim autorom. Siguran sam da će ovo ostati jedan značajan film u istoriji i srpske kinematografije. Film je imao svoju premijeru na utakmičarskom programu festivala u Lokarnu. Nakon toga ima svoj uspešan festivalski život. Mi ćemo u distribuciju ići na jesen sa filmom i tada ćemo se malo posvetiti i više promociji koja je kao običnoj publici, pošto ovo jeste film koji mi smo nekako svi navikli da filmovi zauzimaju stav, a ovo je ono što je kvalitet ovog filma i što je stvarno Bakur uspeo da iznese, da je to priča o usamljenosti pojedinca i izolovanog od društva, čovjeku koji je nekad držao stvari pod kontrolom svog života i smrti, kako on sad postaje uslovno rečeno objekat koji drugi hendluju. I stvarno i to iskustvo rada sa naturščicima, ali ne mladim, pa je stvarno nešto što je izuzetno specifično i doprinulo stvarno jednom interesantnom filmskom ostvarenju.
Fest se završava u nedelju 6. marta uveče ceremonijom uručenja priznanja i projekcijama filmova Dipan u režiji Žaka Odijara, ovogodišnjeg kanskog pobednika, te domaćeg naučno-fantastično horor filma Procep u režiji Dejana Zečevića.
Pitaju me, pitaju mi, a gde si, ja i pitaju mila gde si, ja im kažem sreća jesi.
Osam časova, 56 minuta, polako završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Vesna Gemović, muziku je birala Radmila Dujeković, moje ime je Marko Milojević. Za 3 minuta slede vesti u 9 časova, a zatim emisija Doživeti stotu. Sa vama će biti Marina Stojedinović. Zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.
Ovo je tango, za mene, tebe, nju i njega, je tako opasan ples, po našu divlju glavu, tako teško se u nama, lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te za sve. Znam, želeš da sam tu, da hodamo po tlu, toplom suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam, pada ti na lice, gde šatim hrće ja. Tebe, nju i njega je tako opasan ples, po našu divlju glad, tako teško se u nama, lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite da smeti. Znam, želim.